В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Думаю, що більшість людей в Україні сьогодні спостерігали за тим, як відбувалися події у Верховній Раді, бо всі сподівалися, що будуть ухвалені якісь такі закони чи якісь такі моменти, які дадуть можливість Україні вийти із тої кризи політичної, яка склалася і, в принципі, дуже напружує людей у всіх регіонах України. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас і хочу сьогодні вас запросити подумати над тим, амністія чи звільнення як незаконно затриманих? Ось, власне, одна теза, з приводу якої сьогодні народні депутати так і не змогли знайти компромісу. Що ж має бути у законопроєкті, який би вдовольнив і опозицію, і людей, які стоять на Майдані ось уже третій місяць і вимагають справедливості тих, хто має інші погляди і думає, що країна має розвиватися якимось іншими шляхами? Це запитання я сьогодні ставлю директору представництва Amnesty International в Україні Тетяні Мати. Тетяні Мазур, вітаю вас, Тетяна.
Добрий вечір.
Як ви оцінюєте те, що сьогодні відбулося в парламентській залі?
Ну, теж ми безумовно стежили за подіями онлайн, і в нас було два основних таких занепокоєння. Перше – це закон, який встановлював відповідальність за наклеп, за екстремізм, незрозуміло було, що це таке, зобов'язував переважну більшість громадських організацій реєструватися в якості іноземних агентів, забороняв носити каски, маски, ну і дуже суттєво обмежував різноманітні права та свободи громадян. На щастя, прислухалася Верховна Рада, не знаю вже до кого, чи це до правозахисників, чи до суспільства, чи взагалі вони зрозуміло усвідомили, що вони ухвалили і скасували цей закон. Другий закон, який ми відслідковували, чи будуть його змінювати, якщо будуть то змінювати, то як, то це закон про звільнення від відповідальності учасників мирних зібрань. Тому що, що ухвалила Рада, ну, нагадаю, просто на даний момент у нас є вже два таких закони. Один був ухвалений в грудні, інший закон був ухвалений в січні. І, власне, на даний момент ми бачимо, що якраз січневий закон суди та прокурори активно застосовують, і на підставі цього були звільнені від відповідальності, зокрема, всі в'язні, так звані в'язні Банкова. В чому небезпека цього закону? В тому, що якщо ретельно прочитати його, виходить так, що працівники міліції, зокрема ті, які розганяли Майдан, а також посадовці, які видавали накази про розгін Майдану 30 листопада, а також ті працівники міліції, які били журналістів на вулиці Банковій 1 грудня, які знущалися з тих затриманих в'язнів Банкової, про яких я згадувала, прямо перед адміністрацією президента, і це відео облетіло весь світ, шокувало всю світову громадськість, вони теж можуть уникнути відповідальності. І однозначно ці от норми, їх потрібно змінювати. Чому вони можуть уникнути відповідальності? Тому що в тексті цього закону є сказано, що всі, хто є підозрюваними або обвинуваченими за статтями, перелік статей, і, зокрема, 365 перевищення службових повноважень, це стаття, яку найчастіше застосовують, якщо хоч якусь статтю застосовують, по відношенню до працівників правоохоронних органів, які порушують права людини. Власне, тому, і навіть фактично вчора, коли я була в судовому засіданні у справі Геннадія Черевка, ми спілкувалися з прокурором, і його особисто це була думка, тому що це не справа з його провадження, але він каже, якщо ваших відпускають, наші ж теж мають були звільнити від відповідальності.
Це якийсь такий правовий шантаж. Воно виглядає, як ніби це військові дії між владою і народом. Когось беруть в заручники, а потім кажуть, давайте тоді будемо якось так от іншим чином це вирішувати.
Нагадую.
Може, звичайно, це, звісно, такий спосіб ведення політичної роботи, взагалі політичних пошук, політичних домовленостей.
Компромісу, але компроміс з правами людини, він не є можливим. І це дуже хотілося б владі України, різним органам влади, і тим, хто при владі, і тим, хто знаходиться зараз в опозиції, все ж таки нагадати, що в держави України є певні правозахисні зобов'язання. І права, і люди, українці, вони мають певні фундаментальні і невідчужувані права, які в протягом останніх двох місяців грубо порушують, і так, причому порушують так дуже концентровано. І оця от безкарність працівників правоохоронних органів, вона сприяє новим порушенням, з одної сторони. Тобто вона заохочує працівників правоохоронних органів робити те, що ми бачимо останніми днями, та знущатися з Михайла Гаврилюка, взагалі це теж шокуючий момент. А це ми розцінюємо як жорстокість та таке, що принижує гідність поводження, теж заборонено міжнародними правозахисними нормами. Дозволяє їм стріляти в журналістів, цілитися в журналістів, дозволяє безпідставно затримувати активістів. Теж ми спостерігаємо це останнім часом дуже часто. І то ця безкарність вона сприяє вчиненню ними нових злочинів. З іншої сторони, безкарність розчаровує суспільство і збільшує рівень недовіри до працівників правоохоронних органів. І, на жаль, можна очікувати, що люди, які не довіряють системі, вони спробують карати працівників правоохоронних органів самотужки.
По суті, ті люди, які виконують свій обов'язок перед державою і стоять, скажімо, перед учасниками протесту і дуже часто в надважких умовах виконують цей свій обов'язок, вони виходять як заручники цієї системи тотальної несправедливості, яка реалізовувалася дуже довгий час. Пані Мазур, а чи можна було б таки знайти компроміс? От що може запропонувати Amnesty International? Як би правильно треба було сформулювати цей закон таким чином, і можливо це ось завтра може бути реалізовано, щоб і правоохоронні органи стали кращими, і суспільство відчуло, що справедливість таки є?
Я, напевно, утримуюсь від того, як мало би сформульовані бути чітко норми законів.
Але слово «амністія» вас налякає?
Слово «амністія» взагалі, воно не застосовується. Це так зараз звикли називати його для того, щоб спростити, так, напевно, просто на якнайшвидше так говорити. Але насправді там, наскільки я розумію, це мова йде не про амністію. Амністія, що передбачає амністія? Це означає, що людина вже засуджена, тобто це вже є несе кримінальну відповідальність, тобто визнано, що ця людина є злочинцем, але амністію, тобто або полегшують покарання, або скасовують там це покарання. Але оця факт. Те, що людина є злочинцем, він визнається. Тобто оце амністія. А звільнення від відповідальності, це означає, що абсолютно повністю, трішечки інші, наскільки я розумію, формулювання.
Просто хочу вас застерегти, оскільки сьогодні у Верховній Раді працювали мої колеги, вони там опитували журналістів, ось, зокрема, Володимир Литвин, дуже досвідчений політик і парламентар, який, я думаю, у важливості правильних формулювань, розуміє, наскільки це важливо. Він, дивіться, як прокоментував цю ситуацію. Давайте послухаємо.
Я думаю, треба відібрати інше слово, бо якщо вести мову про амністію, це означає, що держава через закон проголосувала гуманність, але ці люди, тим не менше, несуть відповідальність. Знайти інше формулювання, але ми говоримо про те, що треба звільнити людей і зняти з них будь-які обвинувачення, щоб потім вони не писали в анкеті, що засуджений, амністований. За великим рахунком, або ми зрушимо в напрямку компромісу, в напрямку заспокоєння країни, або коли не буде прийнято жодне рішення, не буде зроблено жодного кроку, почне діяти остаточно закон сили.
Опозиція також додавала потім, уже після того, як було вирішено, що сесія таки завтра продовжить свою роботу, якраз буде розглядатися це питання, що вони наполегливо стоять на тому, що люди, які нанесли каліцтво або забрали життя в когось, або порушили в брутальний спосіб права людини навіть під час виконання своїх службових обов'язків, я так розумію, з обох боків, із боку людей, які беруть участь в протесті, і з боку правоохоронців, не можуть бути звільнені від відповідальності, тобто не можуть підпасти під цей закон.
Це абсолютно вірно, тому що навіть якщо проаналізувати ситуацію загалом, так, і шукати якісь варіанти виходу з кризи, яка склалася на даний момент в нашій державі, то я би вважала би, що в першу чергу потрібно ліквідувати оцю проблему, яка привела на Майдан надзвичайно велику кількість людей. Це мова йдеться про розгін Майдану 30 листопада, коли працівники Беркуту застосували непропорційну надмірну силу до мирних, абсолютно мирних протестуючих. І якщо би зараз влада України дійсно провела би ефективне розслідування та
відкрити, відкритий судові засідання.
Абсолютно справедливе, та без теж надмірної якоїсь жорстокості. Прозоре, але тако, тобто розслідування, результатом якому би довіряла б переважна більшість населення України. І понесли б відповідальність ті, хто давали накази, і ті, хто ці накази виконували. Я думаю, це би розрядило ситуацію. І це було б ну, якоюсь певною сатисфакцією для тих людей, які досі знаходяться на Майдані. Тому що, ну, це зараз, хто буде прем'єр-міністром, чи коли будуть вибори, завжди це питання влади. А питання прав людини, питання, які цікавлять людей на Майдані, це, власне, оце. І зараз вони якось, ну, тобто, вони чомусь в дискусії загальній, вони десь губляться. Тобто, я чим далі, тим менше я чую про те, що взагалі хоч хтось готовий карати і шукати взагалі, в принципі, тих, хто розганяв Майдан і хто в інший спосіб порушував права людей протягом останніх, як мінімум, останніх двох місяців. І, зрештою, надалі в нас є паралельна, ну, от, наша реальність, коли люди щезають, і ми дуже занепокоєні, наприклад, долею Дмитра Булатова, про які взагалі ми не чуємо жодних відповідей від органів влади на даний момент.
Ну, вже звернулися до усіх міжнародних організацій і посли зверталися до керівництва держави, але у нас все йде надповільно. Я лише нагадаю, що генеральний прокурор пан Пшонка, він також казав, що він бере під своє особисту відповідальність справу 30 листопада і що всі винні будуть наказані за непропорційне застосування сили, але досі ми не дізналися про це нічого.
Ну, якось дуже швидко відбувається, знаєте, от протестуючі, які були на 1 грудня, наприклад, на вулиці Банковій, та оці 9 ув'язнених, або навіть тих, кого зараз просто десятками затримують, чомусь от розслідування їх справ проходить надзвичайно швидко. Відразу пред'являють підозру, відразу застосовують запобіжний захід. Як правило, це утримання під вартою, яке має бути винятковим взагалі. Ну, чомусь якось ну, от порушена оця пропорція і справедливість, тобто якесь дуже лояльне ставлення до працівників правоохоронних органів, які абсолютно неадекватно зараз діють. І надзвичайно жорстоке ставлення до тих, хто досить часто страждає лише через те, що всього-навсього реалізує своє право на мирний протест. І тому що є такі люди затримані.
Свої запитання до Тетяни Мазур або... Якщо ви захочете подивитися або послухати цю розмову ще раз, ви можете знайти на нашому сайті мережі інтернет.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Є така організація Євромайдан СОС. Вона створилася сама собою, як багато таких рухів всередині того, що ми називаємо Євромайданом. І ось ми дізналися, що генеральний секретар Ради Європи пан Ягланд сьогодні зустрічався із представниками Євромайдану СОС. Вони йому розповідали, він хотів дізнатися від них про ті випадки, коли люди зникають, і про випадки затримання людей. Наша сумська кореспондентка Ольга Корінєва ось збирала інформацію буквально вчорашнього, сьогоднішнього дня. Давайте послухаємо, там теж є такі дані, які би хотів дізнатися, зокрема, генеральний секретар Ради Європи.
Олександра Куксу, як розповідає його дружина, затримали біля власного помешкання сьогодні вранці. Коли подружжя вийшло з дому, до них підійшло четверо людей у цивільному і повідомили, що хочуть поговорити. Кукса попросив показати посвідчення. Один із чоловіків це зробив і запропонував поїхати з ними. Кукса відмовився, його скрутили і відвезли у відділок. Журналістів та активістів до відділку не пустили, причину затримання не пояснили. Друзі шукають адвоката і припускають, що Олександру Куксі, як і іншим, інкримінують блокування будівлі обладміністрації. Затриманий в ніч на 27 січня Дмитро Шеремет близько 8 годин стікав кров'ю в міліції. Швидку викликали лише вранці. Зараз він перебуває в нейрохірургічному відділенні лікарні з діагнозом черепно-мозкова травма, струс мозку та рвана рана голови. Дмитро заявляє, що постійно просив медичної допомоги, але міліціянти і слідчі ігнорували його прохання.
Білі плями перед очима. Я взагалі втратив свідомість. Тільки тоді прийшов до себе, і коли я очутився на другому поверсі, наголошував, що мені треба медична допомога по тій причині, що з мене тече кров, її важко зупинити. Але на мої прохання ніхто не реагував.
Голова міської організації «Удар» Дмитро Лантушенко розповів, що міліція на машині ганялася вулицями Сум за ним. За його словами, вночі його пасли біля під'їзду, він вирвався і побіг до торгівельного розважального комплексу. Стукав у двері і просив відчинити, але ані охорона закладу, ані таксисти, що сиділи в машинах поряд, не реагували.
Всі вони спостерігали, як з білої Шкоди вибігли троє людей. Заламали мене, повалили на землю і зараз ще кілька разів голові наділи наручники. Потім вони посадили мене в машину. У машині реально подумав, що мені хана, але привезли до міського відділу міліції. Після цього в мене відлягло на душі.
Слідчий питав, чи це Дмитро командував людьми, які барикадували мішками зі снігом двері обладміністрації. Після негативної відповіді слідчий сказав, що цьому є відеопідтвердження, якого Дмитру так і не показали. З Лантушенка взяли пояснення і відпустили. Сумська міліція заперечує факт силового розгону сумського майдану. На сайті МВС Сумській області зазначено, силового розгону мітингувальників, які захопили крило адміністративної будівлі, не було. Ольга Коренєва, Сум, для Радіо Свобода.
Олександр Кукса став 9-м із активістів, яких затримали за блокування приміщень обласної державної адміністрації та недопуск на роботу. Уночі, минулої ночі, було ухвалено 7 вироків. І, як зазначають багато експертів, що останнім часом, якщо стежити за усіма судовими процесами, то таке відчуття, що всі вироки пишуться під копірку. Як оцінює представництво Amnesty International перебіг цих судових процесів, пані Мазур?
І за судовими цими рішеннями було обрано запобіжний захід, напевно, про взяття під варту.
Є, відпустили під домашній арешт.
Під домашній арешт.
Так, і комусь одягли браслети, когось просто фіксуючи певний час. Тут якраз навіть кращі варіанти з тих, які ми бачили останнім часом.
Та, напевно, це найкраще згіршується, якщо можна так сказати. Але правозахисні стандарти такі. Які би дії не вчиняли особи, яких затримують, чи це насправді якісь досить радикальні, та які, наприклад, ми бачимо на Грушевського. Та насправді, тобто не зовсім це знаходиться в правовому полі, в певні дії певних протестуючих. Але всі вони мають абсолютно однакові права. По-перше, затримання має відповідати нормам чинного законодавства. По-друге, затримані мають право на доступ до юридичної допомоги, до адвоката. І тим більше зараз функціонує система безоплатної юридичної допомоги. І це те, що затримані мають вимагати адвоката. Нічого, взагалі нічого не казати, не підписувати, взагалі не спілкуватися, допоки не буде наданий адвокат. І, звичайно, доступ до медичної допомоги – це теж основоположне право. Тобто, якщо є ось такі обставини, про які ми щойно почули, безумовно, працівники правоохоронних органів повинні надати або доступ до допомоги, або допомогу безпосередньо, в залежності від ситуації.
Там ще є інша історія. Там одного із затриманих привезли в лікарню тільки через 10 годин після штурму. Це при тому, що в нього є забої голови, і лікарі кваліфікували те, що з ним сталося, на те, що в нього ще гіпертонічний криз. Пряма загроза здоров'ю.
Це порушення. Це все порушення.
Життю.
І плюс, абсолютно, останній це елемент – це право на справедливий суд. Оце те, що ми бачимо, що штабелями затримують і ув'язнюють на 2 місяці. Без детального аналізу кожної окремої справи, та чи насправді є можливість обрати якийсь інший запобіжний захід. Це порушення. Тому що обмежувати право свободу до людини на 2 місяці можна тільки в виняткових випадках. Тоді, коли є цілком обґрунтована підозра, вважати, що ця людина буде продовжувати правопорушення, і якщо інший запобіжний захід не можна обрати.
Ви окремо розглядали справу про перевезення старих автомобільних шин? Ось там людей затримали на 2 місяці?
Лише за те, що вони везли шини, та ми це чули, це теж знаходиться в фокусі нашої уваги. І однозначно такий початковий якийсь аналіз, звичайно, це не зовсім вписується навіть в рамки українського законодавства.
Послухаємо слухача, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Алло?
Ми вас слухаємо, говоріть.
Добрий вечір, це Микола, Київ. Я вітаю всіх у студії. У вас таке запитання прозвучало у гості. Чому проти майданівців, проти протестувальників справи так швидко, блискавично вирішуються в судах, а проти Беркута два, вже більше двох місяців, ніхто нічого і не відомо? Але мені здається, що відповідь на це запитання прямо написана на лобі у можновладців. Якщо вони це почнуть робити і, не дай Бог, кого-небудь засудять і хтось буде покараний, то просто силовики посипляться і вони будуть, ну, десятками переходить на бік протестувальників або просто відмовлятися виконувати накази влади. Дякую.
Але мене ось дуже лякає те, що, наприклад, в соціальних мережах багато хто каже про те, що ось треба знаходити співробітників Беркута, треба чинити якийсь тиск на родини цих людей. Мене це надзвичайно лякає і зрозуміло, що це вкладається в цей контекст, що якщо влада не демонструє справедливості, то за це платять ті, хто були поставлені в такі обставини. І там, можливо, і неправильно діяли, але й постраждають ті, хто взагалі не має до цього жодного відношення. Як ви оцінюєте, або скажіть людям, нагадайте, що це тільки за сталінських часів, при фразі, що діти за батьків не відповідають, усіма родинами відправляли в Сибір або на каторгу в ГУЛАГ?
Ну, по-перше, дуже дякую слухачеві, та, тому що дуже слушний коментар, абсолютно вірно, тому що ну, будь-який працівник міліції, який знає, що за аналогічне якесь діяння його колегу або звільнили, або в кращому, ну, то, в залежності від ситуації, наприклад, ув'язнили, так, ну, він буде 10 разів думати, чи йому виконувати злочинний наказ, чи йому не виконувати цей злочинний наказ. Однозначно, я дуже би закликала ну, утримуватися від якоїсь такої самої розправи, тому що ну, це оця от фраза, яка звучить останні дні насильства породжує насильство, вона може, можливо, там приїлася, але насправді це так, насправді це правда. Ми повинні вимагати від влади поважати наші права, відстоювати ці права, але повинні робити це в мирний спосіб, тому що в нас є право, власне, на мирний протест. І однозначно потрібно вимагати не лише якихось таких точечних дій, та, наприклад, розслідувати Майдан, але потрібно вимагати змінити систему. А системний проблемний момент тут є наступним, що взагалі очікувати якогось ефективного розслідування, його потрібно вимагати, але очікувати його важко, тому що це таке розслідування здійснює прокуратура, органи прокуратури. А вони дійсно тісно дуже співпрацюють з працівниками правоохоронних органів. Вони є колегами, часто вони є друзями. І, звичайно, вони дуже неохоче проти своїх власних колег розслідують ці злочини. Тому наша організація вже давно закликає владу України створити абсолютно незалежний механізм розслідування таких скарг на дії працівників міліції. Абсолютно новий, незалежний і ефективний. І, власне, це, хто би зараз, от як би ситуація не розвивалась би, хто би не прийшов до влади в результаті революції цих протестів, оце має бути завдання номер один. Тільки таким чином можна буде уникнути зловживань з боку міліції в майбутньому.
Давайте завершимо тоді нашу розмову, поставимо крапку над «і». І чи розрядило би в ситуації в Україні те, що ті, хто були винні у силовому розгоні мирної акції 30 листопада, будуть покарані згідно чинного законодавства, і судовий процес над ними буде відкритим і таким, що там буде повністю діяти законодавство, нові норми кримінально-процесуального кодексу, рівність сторін і так далі?
Так, я вважаю, що так. Плюс це було би якоюсь певною гарантією, що такі ситуації не будуть повторюватися. Тому що інші правоохоронці, каже, будуть пам'ятати цей. Бо такий би процес, результати такого процесу, вони би запам'ятали би це надовго.
Тетяна Мазур, директор представництва Amnesty International в Україні, була гостею прямого ефіру програми «Ми разом». Провела ефір Ірина Штогрин. Бережіть себе і мирної нам ночі і завтрашнього дня.
Разом. Дякую. Спільний проект Радіо Свобода.